Vydavatelství Van Hotbook uvádí audioknihu Graeme Simsion, projekt Potomek. Čte Jan Zadražil. Když Rosie došla ke dveřím ložnice, otočila se ke mně. Za 5 minut budu oblečená a pak čekám ty nejlepší mušle na světě. Její použití mého oblíbeného výrazu nejlepší na světě bylo definitivním potvrzením dobré nálady. 5 minut? Každá odchylka v odhadu by se katastrofálně podepsala na stavu hotového pokrmu. Radši mi dej 15. Nemusíme hned jíst. Napijeme se a popovídáme, kapitáne Mallory. Jméno postavy Gregoryho Pecka bylo dalším příznivým znamením. Jediná potíž byla s popovídáním. Stalo se ti dneska něco zajímavého, zeptá se mě, a já se budu muset zmínit o Jeanově vědecké dovolené. Rozhodl jsem se, že se budu věnovat kuchyňským úkonům, abych na popovídání neměl čas. Koktejly s pomerančovým džusem Harvey Wallbanger jsem dal do lednice, aby jim po roztání ledu nehrozilo zahřátí nad optimální doporučenou teplotu. Prostředí chladničky také omezí stupeň rozkladu pomerančové šťávy. Vrátil jsem se k přípravě večeře. Tento recept jsem ještě nikdy nedělal a teprve když jsem zahájil přípravu, zjistil jsem, že se zelenina musí nakrájet na centimetrové kostičky. Seznam potřeb nezahrnoval pravítko. Stáhl jsem si měřící aplikaci na mobilní telefon, ale stačil jsem sotva ukrojit jednu vzorovou kostku, než se Rosie vynořila z ložnice. Na sobě měla šaty, což mi na domácí večeři připadalo velice nezvyklé. Měly bílou barvu a ostře kontrastovaly s jejími zrzavými vlasy. Výsledek byl ohromující. Rozhodl jsem se oddálit novinku o Jeanovi pouze do pozdního večera. Na to si Rosie může jen sotva stěžovat. Přehodím si v plánu cvičení aikido na zítřejší ráno, takže po večeři bude dost času na sex. Nebo před večeří. Připravil jsem se na flexibilitu. Rosie se posadila do jednoho z křesel, která zabírala významné procento plochy obývacího pokoje. Pojď si se mnou popovídat, vyzvala mě. Krájím zeleninu, můžu mluvit odsud. Kde je ten pomerančový džus? Vyndal jsem sklenice s pozměněným obsahem z lednice, jednu podal Rosie a posadil se naproti ní. Vodka i Rosieino přátelské chování mě uvolnili, ačkoliv jsem předpokládal, že je to pouze povrchní stav. Problémy s Jeanem, Jeromem a pomerančovým džusem stále setrvávaly v pozadí. Rosie zvedla skleničku jako k přípitku, což, jak se posléze ukázalo, také zamýšlela. Máme co oslavovat, kapitáne, oznámila. Pár vteřin na mě hleděla. Věděla, že nemám rád překvapení. Předpokládal jsem, že ve své práci dospěla k nějakému zásadnímu mezníku, nebo jí možná nabídli místo v psychiatrickém kurzu, kterým doplní svoje lékařské vzdělání. To by byla výjimečně dobrá zpráva a pravděpodobnost sexu po ní jsem odhadoval vyšší než 90%. Rosie se usmála a zřejmě, aby ještě víc prodloužila očekávání, napila se katastrofa. Jakoby sklenice obsahovala jed. Rosie vyplivla tekutinu na bílé šaty a rozběhla se do koupelny. Šel jsem za ní. Svlékla si šaty a pustila na ně vodu. Stála tam ve svém částečně purpurovém spodním prádle, namáčela dál šaty pod kohoutkem a otočila se ke mně. Její výraz byl natolik komplexní, že jsem ho nedokázal analyzovat. Jsme těhotní, oznámila. Snažil jsem se nějak zpracovat Rosieino oznámení. Když jsem později rozebíral vlastní reakci, uvědomil jsem si, že na můj mozek zaútočila informace, která jakoby se hned ze 3 hledisek vzpírala logice. Za prvé, formulace jsme těhotní odporuje základní biologii. Naznačuje, že můj stav se nějak změnil stejně jako Rosiein. Jistě by neřekla, Dave je těhotný, ale podle definice obsažené v jejím prohlášení by to tak bylo. Za druhé, těhotenství nebylo v plánu. Rosie se o jeho možnosti sice zmiňovala jako o příčině svého rozhodnutí přestat kouřit, ale předpokládal jsem, že tuto eventualitu využívá jen jako motivaci. Kromě toho jsme to také výslovně probírali. 9 dní před naší svatbou, 2. srpna, jsme byli na večeři v restauraci Jimmy Watson na Lygon Street, Carlton, stát Victoria, Austrálie. A dvojice vedle nás položila na podlahu mezi stoly nosítko s dítětem. Rosie se tehdy zmínila o možnosti naší reprodukce. Tenkrát jsme se rozhodli přestěhovat do New Yorku a já argumentoval tím, že bychom měli počkat, než skončí studium medicíny i specializaci. Rosie nesouhlasila. Domnívala se, že by to odkládala až příliš dlouho. Než se kvalifikuje jako psychiatrička, bude jí 37. Já tedy navrhl, že bychom minimálně měli počkat na ukončení jejího všeobecného lékařského studia. Titul z psychiatrie nebyl pro její plánovanou profesi ve vědeckém výzkumu duševních nemocí nezbytný, takže pokud by jí dítě trvale narušilo studium, dopad by nebyl tak katastrofální. Vzpomínám si, že Rosie nevyjádřila nesouhlas. Každopádně zásadní životní rozhodnutí vyžadují. Za prvé, vyjádření možností. To je mít 0 dětí, mít konkrétní počet dětí, sponzorovat 1 či více dětí prostřednictvím charity. Za druhé, výčet výhod a nevýhod každé možnosti. To je svoboda cestovat, možnost věnovat maximum času práci, riziko, že dítě vyvolá nespokojenost či žal. Každý faktor by se měl posoudit a obě strany dojít ke shodě v jeho závažnosti. Za třetí, objektivní srovnání výše uvedených možností. Za čtvrté, plán realizace, který může odhalit další faktory, vyžadující revizi bodů 1, 2 a 3. Pro body 1 až 3 se jako evidentní nástroj nabízí tabulkový procesor. Bod 4 je komplexní, tak jak to příprava na existenci nové bytosti a zajištění jejich potřeb po mnoho let vyžaduje. Takže je na místě využít plánovací software. Nebyl jsem si vědom toho, že bychom v projektu Potomek využili jakýkoliv tabulkový procesor nebo Gantův diagram. Třetím očividným proviněním proti logice bylo Rosieino užívání orální hormonální antikoncepce, jejíž procento selhání se uvádí nižší než 0,5% ročně, je-li užívána dokonale. V tomto kontextu dokonale znamená užívat správnou pilulku denně. Nechápal jsem, jak může být Rosie natolik dezorientovaná, aby udělala chybu v tak jednoduché rutinní aktivitě. Uvědomuji si, že všichni nezdílejí můj názor na význam plánování, které zabraňuje tomu, aby se naše životy v důsledku nahodilých událostí vydaly nepředvídatelnými směry. V Rosieině světě, v němž jsem se s ní dobrovolně rozhodl přebývat, je možné používat jazyk populární psychologie místo biologie, vítat nečekané a zapomínat brát důležité léky. Ke všem těmto 3 událostem došlo a kulminovaly ve změně okolností, která vyvolala problém pomerančový džus a vedle níž se dokonce i problém džínovy vědecké stáže jevil jako nevýznamný. K této analýze pochopitelně došlo až mnohem později. Když jsem stál v koupelně, na stupnici mentálního stresu už situace nemohla být horší. Ocitl jsem se na okraji křehké rovnováhy, kde jsem byl zasažen tou největší představitelnou silou. Výsledek byl nevyhnutelný. Zhroucení systému.